إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، συνεχίζουμε τη μελέτη μας για τις επιλεγμένες ρίσεις του προφήτη μας صلى الله عليه وسلم για το τεουχίδ, για τον μονοθεϊσμό, με την επεξήγηση του αλλάμα του Σιχ Μοχάμεντ Νασρεντίν Αλ-Αλμπάνι رحمه الله από το εξαιρετικό του έργο για τις προφητικές ρίσεις, Σιλσίλα Αλ Χαδίθ Αλ Σαχίχα. Θα δούμε τις ενότητες όπως την επίκληση, την ντουά, χρησιμοποιώντας τις ονομασίες του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα, και πως αυτό είναι κομμάτι του τεουχίδ, του μονοθεϊσμού, είναι ένα μονοθεϊστικό στοιχείο για τον πιστό. Την υπακοή μόνο στο ενάρετο και στο νόμιμο. Δεν υπάρχει υπακοή παρά μόνο στο ενάρετο και στο νόμιμο. Δεν υπάρχει υπακοή σε στοιχεία που μας προσκαλούν στην ανυπακοή προς τον Αλλά. Θα δούμε την εμπιστοσύνη στον Αλλά Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα, και θα κλείσουμε με την γνώση του αοράτου πεδίου και πως αυτό ανήκει μόνο στον Αλλά Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Κάνοντας επίκληση, ντουά, με τις ονομασίες του Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Σε αφήγηση του Ιμπνη Μεσαούδ ραδιαλλάχου ανχου, ο προφήτης σαλλαλλάχου αλέιχι βασέλλαμ είπε ότι αυτός που έχει άγχος και θλίψη και πει «Ω Αλλάχ, είμαι ο δούλος σου, Υιός του δούλου σου, Υιός της δούλας σου, ο έλεγχος μου, η κατάστασή μου είναι στα χέρια σου, η διαταγή σου πάνω μου εκτελείται αιώνια και το διάταγμά σου πάνω μου είναι δίκαιο. Σου ζητώ με κάθε ονομασία που σου ανήκει και ονόμασες τον εαυτό σου, ή αποκάλυψες στο βιβλίο σου, ή δίδαξες την δημιουργία σου, ή διαφύλαξες σε αόρατη γνώση μαζί σου, να κάνεις το Κοράνι την ζωή της καρδιάς μου και φως στο στήθος μου και μία διαφυγή από την θλίψη μου και μία απελευθέρωση από το άγχος μου». Από το άγχος μου. Hadith αυθεντικό και καταγράφεται όχι μόνο στο As-Sahiha του Sheikh Al-Albani, που είναι το νούμερο 199, καταγράφεται και στο Musnad του Imam Ahmad και στην συλλογή του Al-Hakim και στην συλλογή του Ibn Hibban. Και λέει ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam ότι όποιος αναφέρει αυτήν την ντουά, ο Αλλάχ θα τον απαλλάξει από το άγχος και την θλίψη που βιώνει και θα του τα αντικαταστήσει με χαρά και παρηγοριά. Θα του τα αντικαταστήσει με χαρά και παρηγοριά. Ο Ιμπνη Μεσαούδ ραδιαλλάχου ανχου ρώτησε τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, «Απόστολε του Αλλάχ, να μάθουμε αυτήν την ντουά?» Και ο προφήτης alayhi salatu wa sallam απάντησε, «Ναι, όποιος ακούει αυτήν την ντουά, να την μάθει», δηλαδή να την αποστηθήσει. As-Sahiha νούμερο 199. Σε άλλη ρίση, As-Sahiha νούμερο 227, ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam συμβούλεψε να λέμε το πρωί μετά την Fajr συγκεκριμένα και το απόγευμα μετά την Maghrib, μετά την Asr ή μετά την Maghrib, «Ω Αλλάχ, εσύ που είσαι ο ζωντανός, ο αιώνιος, διόρθωσε όλα τα ζητήματά μου και μην με αφήσεις, μην με εγκαταλείψεις στον εαυτό μου ούτε για μια στιγμή, ούτε για ένα βλεφάρισμα. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li shani kulli wa la taqilni ila nafsi turafat ayn». Περνάμε στην ενότητα της υπακοής. Υπακοή μόνο όταν μας προσκαλεί κάποιος στο ενάρετο και στο καλό. Διαβάζουμε As-Sahiha νούμερο 752. Η υπακοή στον κυβερνήτη ή στον ηγέτη ή στον αρχηγό. Είναι υποχρέωση του πιστού, χωρίς καμία αμφιβολία. Με την προϋπόθεση, λέει ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam, ότι δεν σε καλεί να είσαι ανυπάκουος στον Αλλά. Και σε περίπτωση που σε διατάξει κάτι έτσι ώστε να εναντιωθεί στην υπακοή προς τον Αλλά, τότε δεν υπάρχει υπακοή σε αυτόν. Ο πιστός δεν υπακούει κανένα κτίσμα όταν καλείται στην ανυπακοή προς τον Δημιουργό. As-Sahiha νούμερο 179. Ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam είπε: δεν υπάρχει υπακοή σε κανέναν όταν υπάρχει το στοιχείο της ανυπακοής προς τον Δημιουργό, τον Αλλά ταμπαρακα βα ταάλα. As-Sahiha νούμερο 180. Δεν υπάρχει υπακοή σε κάτι που περιλαμβάνει ανυπακοή προς τον Αλλά. Δεν υπάρχει ανυπακοή σε κάτι που περιλαμβάνει ανυπακοή προς τον Αλλά. Και νούμερο 181. Δεν υπάρχει υπακοή στην ανθρωπότητα όταν καλείται το άτομο να είναι ανυπάκουος στον Αλλά. Και πράγματι η υπακοή είναι μόνο σε θέματα αρετής και καλού. Το χαντίθ αυτό με τις διατυπώσεις που διαβάσαμε έχει ως πηγή, λέει ο Σίχ Αλ-Αλμπάνι, ένα γεγονός το οποίο είχε λάβει μέρος στην εποχή του προφήτη αλήθεια σαλάτου Εσσαλάμ, και συγκεκριμένα όταν ο προφήτης έστειλε έναν στρατό και στον στρατό αυτό που έστειλε όρισε και έναν αρχηγό για να τους οδηγήσει. Ο αρχηγός αυτός σε κάποιο σημείο της πορείας τους, εξαιτίας μιας ενόχλησης, οργής, θυμού, άναψε μια φωτιά και τους είπε μπείτε μέσα σε αυτήν, δηλαδή μπείτε και να καείτε. Και κάποιοι επιθυμούσαν να το κάνουν ως έχοντας στο μυαλό τους τον κανονισμό της υπακοής προς τον αρχηγό. Αλλά αναλογιστήκαν, σκεφτήκαν ότι αυτό είναι χαράμ. Για ποιο λόγο δηλαδή να το κάνουν και να βασανιστούν. Και συγκεκριμένα λέει η ρίση ότι πώς να το κάνουμε αυτό από τη στιγμή που από την φωτιά απομακρυνθήκαμε. Από την φωτιά δηλαδή της κόλασης λόγω της πίστεως. Για ποιο λόγο να εισέλθουμε σε αυτήν. Για ποιο λόγο να μπούμε να καούμε. Όταν το περιστατικό αυτό αναφέρθηκε στον προφήτη sallallahu alaihi wasallam, ο προφήτης είπε εάν μπαίνατε στην φωτιά, αν τον ακούγατε, τότε θα μένατε εκεί μέχρι την ημέρα της κρίσης. Και είπε καλά λόγια για αυτούς που αρνήθηκαν να μπουν. Και ανέφερε την προηγούμενη ρίση, ότι δεν υπάρχει υπακοή σε κανέναν παρά μόνο στο ενάρετο και στο καλό. Ο Σίχ Αλ-Αλμπάνι λέει ότι από αυτήν τη ρίση μαθαίνουμε πράγματα και μας μαθαίνει αυτή η ρίση ότι δεν υπάρχει υπακοή σε κανέναν, είτε είναι κυβερνήτης, είτε είναι ημάμης, είτε είναι λόγιος, είτε το οτιδήποτε, όταν αυτό το άτομο μας προσκαλεί προς το παράνομο, προς το να εναντιωθούμε προς το Κοράνι και στην Σούνα. Και με βάση αυτή τη ρίση λέει ο Σίχ Αλ-Αλμπάνι ότι κατανοείς, λέει ο Σίχ, και την ανοησία ορισμένων αιρετικών ομάδων όπως του Σούφι για παράδειγμα, που βλέπεις να υπακούνε τους ημάμιδες τους στα τυφλά, σε αμαρτίες ακόμα, σε παρανομίες, δηλαδή ενάντια στη θρησκεία. Και ο Σίχ Αλ-Αλμπάνι εδώ εξιστορεί και μια ιστορία, σαν έτσι να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά αυτό πως εκδηλώνεται, λέγοντας το πως ένας Σούφι ημάμις είχε πει σε έναν μαθητή του να πάει και να δολοφονήσει τον πατέρα του την ώρα που κοιμόταν. Να πάει να δολοφονήσει τον πατέρα του που κοιμόταν δίπλα στη γυναίκα του. Ο μαθητής πήγε, τον δολοφόνησε και γύρισε χαρούμενος επειδή εκτέλεσε την εντολή. Ο σοφός εντός εισαγωγικών Σούφι του λέει μετά: δεν ήταν ο πατέρας σου, αλλά ο εραστής της μητέρας σου. Και με αυτή την ιστορία οι Σούφοι παρουσιάζουν την αίρεση και τις αιρετικές πρακτικές, λέγοντας ότι προσπαθώντας να πείσουν τον άλλον ότι ακόμα κι αν ο Σούφι δάσκαλος σου παρουσιαστεί ή μάλλον σου παρουσιάσει κάτι που φαινομενικά είναι ενάντια στην Σαρία, εσύ να μην την αμφισβητήσεις την εντολή αυτή και να τον υπακούσεις. Διότι στο τέλος θα φανεί η σοφία του. Και βεβαίως όλα αυτά είναι αντιισλαμικά και ανοησίες, έτσι. Πρώτον, για ποιο λόγο, λέει ο Σεχ Αλ-Αλμπάνι. Πρώτον, η τιμωρία της μοιχείας δεν βρίσκεται στα χέρια κανενός ημάμι. Δεν είναι αρμόδιος ο ημάμις. Η τιμωρία και η θανατική ποινή συγκεκριμένα εκτελείται από τις αρχές και τα αρμόδια όργανα της τάξης κατόπιν έρευνας, επιβεβαίωσης και αποδείξεων. Πρώτη εναντίωση. Πρώτη λάθος κατανόηση. Δεύτερον, σε περίπτωση μοιχείας, γιατί τιμωρείται μόνο ο άντρας και όχι η γυναίκα ή ακόμα και το αντίθετο. Η τιμωρία αφορά και τους δύο, όχι μόνο τον έναν. Τρίτον, η θέση της Σαρία για τον μοιχό που είναι παντρεμένος είναι ο λιθοβολισμός και το άτομο δεν δέχεται την θανατική ποινή παρά μόνο μέσω λιθοβολισμού. Γιατί τα λέει αυτά ο Σεχ Αλ-Αλμπάνι? Από αυτά τα σημεία φαίνεται ότι αυτός ο ψεύτο ημάμις, ο Σούφι, εναντιώθηκε σε κάθε επίπεδο της Σαρία που έχει να κάνει με την τιμωρία, που προβλέπει η Σαρία περί μοιχείας. Και δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που παραπλανούνται από αυτόν τον εξτρεμισμό των Σούφι. Αυτή είναι μία έκφραση της πλάνης που μας προειδοποιεί η Ρίση. Μία άλλη έκφραση, την οποία αναλύει ο Σεχ Αλ-Αλμπάνι, είναι ο φανατισμός στις νομολογικές σχολές, τα μεδέχεμπ, που πολλές φορές υιοθετείται σε αυτές μία φεκ νομολογική θέση ενός ημάμι και όχι ένα αυθεντικό χαδίθ του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Και δίνει το παράδειγμα. Δίνει το παράδειγμα της προσευχής σούνα δύο ράκα που κάνουμε πριν την Φέτζερ προσευχή. Όπως είναι γνωστό, πριν την Φέτζερ έχουμε προσευχή σούνα, ράτιμπα, δύο ράκα. Και μάλιστα είναι και πολύ σημαντική. Ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam είπε ότι αυτή η προσευχή πρέπει να γίνεται πριν την Φέτζερ. Όμως, εφόσον η προσευχή Φέτζερ, η υποχρεωτική, ξεκινήσει, τότε δεν επιτρέπεται να την προσφέρει στην εθελοντική. Κάποιο όμως λόγο φανατισμού προς το φιχ ενός ημάμι ή ενός μέδχαμπ λένε, όχι μισό λεπτό, ναι οκ, λέει, αυτό το λέει το χαντίθ, αλλά η σχολή μας το επιτρέπει. Και εδώ βλέπουμε το προβληματικό και επικίνδυνο ακόμα κομμάτι. Ποιο είναι το επικίνδυνο και το προβληματικό? Η προτίμηση μιας φιχ θέσης, μιας νομολογικής θέσης ενός μαδχαμπ και όχι η προτίμηση στο αυθεντικό χαδίθ του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι δηλώνουν σουνίτες και αχλου σούνα σελεφιήν, πολλές φορές τους βλέπεις έναν εξτρεμισμό προς έναν συγκεκριμένο ημάμι ή συγκεκριμένους ημάμιδες. Και κάνουν την θρησκεία να είναι περιορισμένη μόνο σε έναν-δύο ημάμιδες. Και αυτό θα το αναλύσουμε, Ινσάλλα, από τα λόγια του Σεχ Αλ-Αλμπάνι. Κάποια στιγμή στην πρώτη ευκαιρία, Ινσάλλα, διότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτσι, μια πολύ ωραία αναφορά του Σεχ Αλ-Αλμπάνι γι' αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η γνωστή και αειδιαστική πρακτική σε ορισμένους που τι κάνουν, ενώ χωρίζουν τις γυναίκες τους με τρίτο και τελευταίο διαζύγιο, στη συνέχεια όπως γνωρίζουμε η γυναίκα δεν μπορεί να παντρευτεί ξανά τον άνδρα της μετά από το τρίτο διαζύγιο, παρά μόνο εάν νυμφευτεί έναν άλλον άνδρα κανονικά και όχι επιτηδευμένα και χωρίσει κανονικά και όχι επιτηδευμένα στη συνέχεια. Ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam αυτή την διαδικασία την επιτηδευμένη, να γίνει επιτηδευμένα έτσι ώστε η γυναίκα σαν πρόθεση να επιστρέψει στον πρώην άνδρα της, το απαγόρευσε. Το απαγόρευσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Κι όμως παρά την ξεκάθαρη απαγόρευση, πολλοί λένε, μα το μάδχαμπ μου, η σχολή σκέψης νομολογικής που ανήκω, μου το επιτρέπει. Και αυτές είναι οι μοντέρνες αρρώστιες των μουσουλμάνων, δυστυχώς. Ποια, τι ακριβώς, να έχεις ένα χαδίθ, αυθεντικό, ξεκάθαρο. Και παρόλα αυτά να προτιμάς την θέση ενός ημάμι ή ενός σιχ. Και λέει εδώ ο Σιχ Αλ-Αλμπάνι ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα όπου οι ουλαμά προειδοποιούν και παραθέτουν την δήλωση του Αλλάχ Ταμπάρακα ο Τα'άλα που λέει στη σούρα Τ'τάουμπα, κεφάλαιο 9 του Κορανίου, εδάφιο 31, και πήραν τους λόγιους τους και τους μοναχούς ως κυρίους πέρα από τον Αλλάχ. Και πήραν τους λόγιους τους και τους μοναχούς ως κυρίους πέρα από τον Αλλάχ. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Άλεμ, και το έχουμε πει, το λέμε και δεν σταματάμε να το λέμε, ο Άλεμ είναι ένα πρόσωπο που το σεβόμαστε και παίρνουμε γνώση από αυτόν. Αλλά δεν το αποδίδουμε το αλάθητο, όπως κάνουν πολλοί σήμερα δυστυχώς, και τους βλέπεις να μοιάζουν σαν τους καθολικούς με το αλάθητο του Πάπα. Αυτό που έχει σημασία είναι η κατανόηση, η ορθή και η επιστροφή στο Κοράνι και στην Σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wa sallam, με την κατανόηση των Σαχάβα radiallahu anhum. Και λέει ο Σιχ Αλ-Αλμπάνι, αφού παραθέτει αυτό το άια και παραθέτει την θέση των ουλαμά, και λέει και το άια αυτό δεν ισχύει μόνο για τους Εβραίους και τους Χριστιανούς, αλλά και για αυτούς τους μουσουλμάνους που έβαλαν έναν Σιχ ή έναν Άλεμ και τον εξύψωσαν σε τέτοιο σημείο εν αγνία τους πολλές φορές, που τον ακολουθούν τυφλά, κάνοντας το χαλάλ χαράμ και το χαράμ χαλάλ. Από τα στοιχεία που δείχνουν, περνάμε στην άλλη ενότητα, από τα στοιχεία που δείχνουν εμπιστοσύνη στον Αλλά, είναι να αποφεύγεις τον καυτηριασμό ως θεραπεία και να μην ζητάς να σου κάνουν ρούκια, να μην το ζητάς. Να μην ζητάς να σου κάνουν ρούκια. As-Sahiha, hadith νούμερο 244. Λέει ο προφήτης sallallahu alaihi wa sallam, όποιος δέχεται καυτηριασμό ως θεραπεία ή ζητάει να το κάνουν ρούκια, τότε είναι πολύ μακριά στο κομμάτι της εμπιστοσύνης προς τον Αλλά. Βρίσκεται μακριά από αυτό το κομμάτι. Και ο Σιχ λέει ότι δεν είναι αρεστό κάποιος να δέχεται την μέθοδο θεραπείας στην πληγή με καυτηριασμό. Δεν είναι αρεστό κάποιος να δέχεται την μέθοδο θεραπείας στην πληγή με καυτηριασμό. Και αυτό διότι υπάρχει το στοιχείο του καψίματος. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι αρεστό στο Ισλάμ. Όσο αφορά το κομμάτι της ρούκια, της θεραπείας, που αρκετοί ζητάνε από άλλους, τότε αυτό δεν συνιστάται, αλλά επιτρέπεται και συνιστάται να το κάνεις μόνος σου. Να κάνεις ρούκια στον εαυτό σου. Και το να κάνεις ρούκια στον εαυτό σου είναι πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να ζητάς από κάποιον άλλον. Σούρα Τελ-Φάτιχα είναι ρούκια. Άιατουλ Κούρσι. Σούρα Τελ-Μπάκαρα. Τα τρία τελευταία κεφάλαια του Κορανίου. Σούρα Τελ-Ιχλάς. Αλ-Φαλακ. Αν-Νάς. Και αυτό έτσι ώστε να μην εναποθέτεις, να μην πέσεις στην παγίδα, να εναποθέσεις την ολοκληρωτική σου ελπίδα σε άτομο. Αλλά μόνο στον Αλλά τον ύψιστο και σε κανέναν άλλον. Και προσοχή, δεν λέμε ότι είναι αμαρτία, λέμε ότι δεν συνιστάται και λέμε επίσης ότι στέκεται ως ένα μικρό εμπόδιο στην τελειοποίηση του μονοθεϊστικού στοιχείου για έναν πιστό. Γι' αυτό και ένα από τα χαρακτηριστικά του πιστού που θα μπει στον παράδεισο δίχως να λογαριαστεί είναι ότι δεν ζήταγε από κανένα να του κάνει ρούκια, όπως επίσης δεν δεχόταν τον καυτηριασμό σαν μέθοδο θεραπείας, ούτε αναζητούσε ιονούς, παρά μόνο έβαζε ο πιστός ολοκληρωτικά την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του στον Αλλά Ταμπάρακα ο Τα'άλα. Και το χαντίθ αυτό αναφέρεται από τον Ιμπνι Αμπάς, καταγράφει τις δύο μεγάλες συλλογές των Μπουχάρι και Μούσλιμ, και το έχουμε μελετήσει αυτό το χαντίθ στο Kitab Tawhid. Και κλείνουμε με το κομμάτι της γνώσης του Αλλά για το αόρατο πεδίο. κανένας δεν γνωρίζει το άρωτο πεδίο παρά μονάχα ο Αλλάχ τμπάρακα ο τεάλα. Λέει ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam, as-sahiha, hadith νούμερο 2914, πέντε πράγματα δεν είναι γνωστά παρά μόνο την απόλυτη γνώση για αυτά την έχει ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala. Και παραθέτει το άγια από την Σούρα του Λουκμάν, άγια 34, που λέει ο Αλλάχ και μόνο αυτός έχει την γνώση για την ώρα και στέλνει κάτω στη γη τη βροχή και γνωρίζει ότι βρίσκεται στις μήτρες. Καμιά ψυχή δεν γνωρίζει τι θα κερδίσει αύριο, καμιά ψυχή δεν γνωρίζει σε ποια γη θα πεθάνει. Μόνο ο Αλλάχ είναι ο παντογνώστης και ενήμερος για όλα. Και εδώ ολοκληρώνουμε. Ο Σαλλαλλάχου Βασέλλαμ, ο Μπέρικα Άλια Νεμπίινε Μουχάμμεντ.